Полє, кто бо тебе любив? Полє, кто бо тебе любив?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes je volilna nedelja, vse do 19. ure zvečer se namreč na 255 voliščih po Sloveniji odvijajo volitve tako imenovanih fizičnih oseb, kmetov in kmetic ter ostalih lastnikov kmetijskih zemljišč, ki so člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, v vodstvene organe te največje kmečke stanovske nevladne organizacije. Izid današnjih volitev bo med drugim v glavno odločitveno telo svet zbornice izvolil 41 svetnikov in svetnic, še 13 pa so jih že v sredo izvolile tako imenovane pravne osebe, ki so članice zbornice. Prvi nepopolni rezultati volitev bodo znani kmalu po zaprtju volišč zvečer, je za naš radio pred dnevi povedala Polona Sladič iz pravne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Prvi neuradni rezultati se bodo skušali objaviti že takoj zvečer, to se pravi po zaprtju volišč ob 7. uri. Volilne komisije oziroma najprej volilni odbori začnejo z preštevanjem glasov, potem to sporočijo okrajnim volilnim komisijam, te sporočijo rezultate nam. Tako da računam, da enkrat po 22.23. uri v nedeljo 4. oktobra bodo že znani prvi neuradni rezultati, vsaj število mandatov, ki jih je posamezna lista ali pa kandidati dobili.
Volilna komisija in odbor, ki je pripravljal volitve, si je zelo prizadevala, da bi na volitve šlo čim več volilnih upravičencev. Tudi o tem Polona Sladič.
Mi se zavedamo, da je potrebno večini naših članov za odhod na volišče prevozno sredstvo. Žal, navajeni smo, da gremo peš na volišča, vendar lepo bi bilo, da se res organizirajo, da to vzamejo tudi kot nek družabni dogodek, seveda ob spoštovanju vseh ukrepov, ki so trenutno predpisani. Vendar pa resno si želimo, da bi člani izkoristili svojo možnost in vplivali na to, kdo jih bo zastopal v organih zbornice. Vsi imamo možnost vedno na vsakih volitvah sodelovati, odločati. Če te možnosti ne izkoristimo, jaz osebno mislim, da tudi nimamo več pravice kritizirati. Zato res pojdite naši člani na volitve, obkrožite svoje kandidate, ki jim zaupate in s tem oblikujte tudi politiko Kmetijsko-gozdarske zbornice.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Tudi pred letošnjimi volitvami, že šestimi po vrsti, torej v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, so se že tradicionalno zaostrila stališča posameznih list kandidatov glede stanja v kmetijstvu in tega, kdo je odgovoren, da je do tega prišlo oziroma na kakšen način najti izhod iz zapletenega položaja. Čutiti pa je, da si prav vseh listah želijo, da bi na letošnje volitve prišlo več volilnih upravičencev, kot se je to zgodilo na mnogih prejšnjih volitvah, ki jih je večinoma zaznamovala zelo nizka volilna udeležba. Prav o volilni abstinenci pa je pred leti na eni od okroglih mis našega radija takole kritično spregovoril pokojni Ivan Oman.
Kako znamo uporabljati demokracijo, ki jo imamo. Uporabljamo jo lahko na volitvah. In naslednje vprašanje, zakaj tolikšna abstinenca na volitvah? Odgovor je lahko, ali se vsem tako dobro godi, da jim je prav vseeno, kdo in kako vlada Slovenijo. Ali ljudje ne vidijo prave alternative, tako je pa zato, ker ne uporabljamo možnosti, ki nam jih daje demokracija, tako, kot bi bilo treba. Od nas, vseh Slovencev, je odvisno, kakšno Slovenijo bomo imeli jutri.
Ivan Oman je vse skozi opozarjal na pomen dobre organiziranosti kmetov. V enem od zadnjih pogovorov, ki sem ga imel z njim ob tisti masivni leseni družinski mizi v njihovi hiši, se spomnim njegove kretnje, ko je roko stisnil v pest in jo trdo položil na to mizo ter dejal.
Potrebna je izobrazba in potrebna je samozavest. Zavedati se bo treba, da bomo kmetje morali stvari vzeti v svoje roke, organizirati se in dokler tega ne bo, nam ni pomoči. Nihče nam ne bo pomagal, če si sami ne bomo. Pomagaj si sam in Bog ti pomore.
Prepričan sem, da bi gospod Ivan Oman, če bi bil danes še živ, vse dvomljivce v moč demokracije med kmeti pozval, naj ne kolebajo, ampak gredo na volitve in po svoji vesti glasujejo za tiste, za katere so prepričani, da bodo dobro delali v korist vseh, v korist skupnosti. Prepričan sem, da je gospod Oman zdaj že naš priprošnik pri Bogu in zato vas še enkrat pozivam, spoštovane kmetice in kmetje, da vzamete zares demokracijo in greste danes na volitve. Kakor si boste poslali, tako boste spali, je opominjal takrat, ko je bil živ Anton Martin Slomšek. Vse je v vaših rokah. Izberite modro.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost v nadaljevanju je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Cvetko Zupančič, lepo pozdravljeni.
Ja, lep dober dan želim.
Poglejte, točno čez teden dni, v nedeljo 11. oktobra, bo potekalo letošnje 17. vseslovensko srečanje kmetov, shod kmetov na Ponikvi pri blaženem Antonu Martinu Slomšku, ki bo letos precej drugačen. COVID je zarezal tudi v ta del zgodbe. Morda opozorite poslušalke in poslušalce, kako bo letos vse skupaj potekalo.
Ja, prav gotovo, tako kot vse prireditve v letošnjem letem, je tudi tole 17. srečanje kmetov v Ponikvi drugačno. Veliko smo imeli dogovarjanj, sestankovanja v zvezi s temu, kaj sploh narediti. Končno stališče je bilo, da Ponikva mora biti. Vsi dogodki v letošnjem letu, ki so, nekako govorijo temu, da ne bojo šli v pozabo, da bojo obstali. Zato nam je tudi tukaj stalo do tega, da to srečanje je in smo se dogovorili tako znotraj zbornice, znotraj kmetijstva, kakor tudi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, da to prireditvo v cerkvi lahko upravimo. Tistega akademije na slomu pa pač ne bomo mogli opraviti, zato smo za to srečanje v cerkvi naredili tudi poseben program. Ta program bo drugačen, kakor je bil prejšnja leta, se bo pa začelo takole, se pravi, maša ne bo ob 12. uri, bo ob 10. uri, bo pa prenašana na Radio Ognjišče direktno in pa na TV Exodus. Maša bo običajno, v cerkvi bodo verniki iz matične ali pa iz fare Ponikva in pa predstavniki kmetijstva iz vse Slovenije, se pravi iz vseh območnih enot Kmetijsko-gozdarske zbornice, 13 iz cele Slovenije, smo nekako povabili po 3 predstavnike, ki bomo prisotni in bomo tudi mašo peljali tako, kot je običajno za to srečanje kmetov v Ponikvi. Se pravi, kot sem že prej omenil, maša se začne ob 10. Daroval je bo mariborski nadškof in metropolit gospod Alojz Cvikl, sodeloval pa bo tudi škof evangeličanske cerkve Leon Novak. Enako bo tudi kot vsa leta, se pravi uvod v mašo, prinos darov, ti kratki nagovori, tako da bo maša lepa in seveda ste vsi povabljeni k poslušanju in ogledu preko radijskih valov in televizijskih ekranov. predvsem želimo, da ostanemo skupaj kot občestvo pri tej maši v Ponikvi.
Videl sem, da bo mogoče mašo spremljati tudi na Facebook strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Facebook strani Kmetijstvo je zakon, tudi na kanalu YouTube. Prenos se bo torej začel ob 10. uri. Morda pa je letošnja situacija vabilo, da tudi vsi tisti, ki pravzaprav ponavadi niso mogli na Ponikvo, pa bodo lahko zdaj v duhu pridruženi prek tega prenosa, bodo tudi videli, kako se vse skupaj dogaja. Predvsem to, kar ste omenili, prinašanje darov je en tak, bi lahko rekli, trenutek tega shoda, ki daje misliti.
Ja, prav gotovo je mogoče tudi to ena priložnost, da širše ponudimo ta dogodek, kajti je resnično na samo srečanje, čeprav je bilo množično obiskano, tako okrog 1000 do 1500 kmetov je prišlo v Ponikvo, pa vendar, ker bo to medijsko bolj izpostavljeno, bo bistveno več priložnosti, da se ta dogodek ogledajo tudi tisti na podeželju in po mestih, ki na sam dogodek ne morejo priti. In prav gotovo to bo nekaj več, kar smo ponudili druga leta.
Ponavadi se po sveti maši na Ponikvi vse slavje prelije na dvorišče tam pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu. Letos tega ne bo, ste pa pripravili akademijo.
Ja, pripravili smo akademijo v cerkvi, ne bi bilo nekako dolga 20 minut. Povabili smo posebnega gosta, zelo priljubnega duhovnika, gospoda doktorja Karla Gržana, ki ga ljudje zelo radi poslušajo. Je vedno zanimiv, vedno poln besed, ki v človeku ostanejo, in mislim, da ta trenutek prav to rabimo in da bomo iz te vsebine tudi odnesli nekaj več.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, torej čez teden dni v nedeljo 11. oktobra vas vabimo, da ste pri letošnjem vseslovenskem shodu kmetov na Ponikvi pri blaženem Antonu Martinu Slomšku, zavetniku slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, pridruženi v duhu prek prenosa po radijskih valovih našega radija, Radija Ognjišče, in prek Exodus TV, kjer bo si to mogoče ogledati, mlajši pa tudi na Facebooku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Facebook strani Kmetijstvo je zakon. Gospod Cvetko Zupančič, vsako leto pa za shod kmetov določite tudi neko nosilno misel, ki so ponavadi Slomškove besede. Kako je s tem letos?
Ja, tudi letos smo to vključili v cerkveni del, se pravi, kajti Slomšek ima toliko lepih in dobrih misli, da nas nenehno nagovarjajo. Letošnja je še posebej zanimiva, ki se glasi: naša dela gredo z nami. Jaz vedno pravim, da ne smemo nenehno poudarjati, kaj nimamo, večkrat moramo reči, kaj imamo, kajti če nekaj imamo, lahko tudi množimo in delimo. Če pa nimamo, potem pa imamo verjetno samo manj. Zaradi tega je ta misel velika istočnica tako za nas, da razmislimo, kakor tudi za vse ostale govornike, kajti iz njih lahko izpelješ marsikaj dobrega v besedi. Rad bi vas še spomnil na to, da bodo v mašnem delu sodelovali pevski kvartet pod vodstvom Dominika Krta, na citre pa bo igral Tomaž Plahutnik, zapela pa bo tudi Jožica Kališnik, tako da bo tudi ta pevski del še bolj mašo naredil svečano in lepo.
Gospod Cvetko Zupančič, vsi se sicer sprašujemo, kako se bo odvijala ta situacija. Lahko pride še do kakšnih sprememb, recimo do konca tedna?
Jaz nekako pričakujem, da to, kar smo predstavili, kar načrtujemo, da je to to. Seveda, stvari se malo spreminjajo, včasih na zgor, včasih na slabši, pa vendar, če se bo pa karkoli izjemnega zgodilo, pa bomo pač se situaciji prilagodili. Upam, da nam dogodka ne bo treba odpovedati. In še enkrat, vsi prav lepo povabljeni na poslušanje, na ogled prireditve in pa seveda tisti, ki, za kater ste tudi sodelujoči pri maši, da se udeležimo in naredimo dogodek čim lepši.
Tako, torej prihodnjo nedeljo ob 10:00 s pomočjo radijskega prenosa na naših valovih, valovih Radija Ognjišče, pa tudi na Exodus TV in pa prek Facebook strani Kmetijsko-gozdarske zbornice 17. izhod slovenskih kmetov na Ponikvi pri blaženem Antonu Martinu Slomšku, našem zavetniku.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
V nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje pa še nekaj nasvetov predvsem za gospodinje in vse tiste, ki jim pomagate. Torej, nasvetov za uporabo zelenjave, ki jo je zdaj še vedno v obilju na naših vrtovih. O tem sem se že pred časom pogovarjal s Fanči Perdih, ki je takole pojasnila, kako ona pristopa k shranjevanju zelenjave.
V bistvu je tako, da moramo ločiti shranjevanje v shrambo oziroma na sobno temperaturo, shranjevanje v hladilnik in v zmrzovalnik, potem pa še konzerviranje. Ne? Na sobni temperaturi imamo vse tiste rastline, ki so ljubiteljice toplega, to se pravi vse plodovke, kjer ne želimo, to je za krajši čas, to se pravi dan, dva, tri, nekatere lahko tudi del, kot recimo kakšna paprika ali pa paradižnik, tudi buče počakajo, ne? Če so malo bolj zrele, dočim recimo fižole, sveži grah in tako naprej, pa ponavadi shranjujemo dejansko tam nekje do 3, maksimalno 4 dni. Kar je več, moramo ali zmrzniti ali pa konzervirati. Ne? Zdaj zmrzujemo predvsem tiste zadeve, ki imajo veliko suhe snovi. Ker tiste zadeve, ki imajo veliko vode, se pri tem, ko tajamo, pravzaprav tekočinjo. Ne?
Ja,
veste,
ja.
Kaj rata iz enih jagod, ki jih date v zmrzovalnik, ne? Na koncu je sam še ena lušca. Ne? In več ima plod tekočine, slabše se bo skladiščil v zmrzovalniku in te zadeve raj skladiščimo v, tako, da konzerviramo v kis ali v neko omako ali v slanico, kakorkoli pač, da termično obdelamo ali pa sušimo celo. Ne?
Morda kakšna vaša izkušnja, nekateri vse skupaj še vakumirajo, recimo, kako vi postopate pred zmrzovanjem?
Tako je. Zdaj, če so zadeve, ki se skranjujejo na daljši rok, ne, to se pravi več mesecev, je fino še vakumirati. Ne? Če shranjujete za mogoče 14 dni, niti tisto vakumiranje ni tako nujno. Ne? Je pač pomembno, da se da v vrečko, da se zapre. Ne? Vakum pa ni tako zelo nujen na kratek rok. Ne?
Verjetno pa velja tisto, da pri zmrzovanju, torej predvsem za na ta daljši rok, ne čakamo najprej in skladiščimo par dni na sobni temperaturi, potem pa pripravimo za zmrzovanje. Verjetno je čim prej potrebno ta postopek opraviti.
Absolutno, ker tako je, ne? Ko mi rastline poberemo, pravzaprav one še vedno delajo naprej. Plodovi delajo, še vedno zorijo in s tem, ko delajo, tudi izgubljajo vlago, ne? Kar pomeni, da pač zgubljajo tudi na tisti kakovosti, ki pravzaprav jo mi želimo imeti. Ne?
Poglejte, buč je brez števila, bi lahko rekli. Tudi paradižnik, marsikje zdaj v teh dneh ga je rja dodatno zdelala, imamo pa plodove, ki bi jih radi nekako pripravili za to, da nas bodo razveseljevali tudi v pozni jeseni in zimi. Kaj bi vi svetovali, se da kaj narediti iz teh dveh vrtnin, za to, da bomo potem veseli?
Ja, buč dejansko je veliko, je po eni strani je veliko sort, ne?
Ja.
Po drugi strani pa zdajle dejansko bujno rastejo. Ne? Moramo ločiti med poletnimi bučami in zimskimi bučami. Ne? To se pravi, poletne buče so te naši tako zvani cukini ali cukete. in pa zimske buče, kot je hokaitka, maslenka in tako naprej. Ne?
Te se same skladiščijo kar dobro, recimo v kleti.
Ja, zimske buče je pravzaprav zdaj kar malo škoda, po domači povedan, uporabljati, zaradi tega, ker bojo počakale praktično lahko do nove sezone. Ne? In po drugi strani pa recimo cukini so pa tisti za sprotno porabo. Ne? Zdaj imamo take pač mehne, ne? Ki jih sprot porabljamo, ampak če ne poberemo vsak dan ne, ali pa vsake tri dni, imamo kar naenkrat kup velikih cukinov, ne vemo kam z njimi. Ne? No, jaz sem ugotovila, da te cukini so čudoviti za razno razne uporabe in zdaj vam lahko dam par predlogov,
no,
kako jih porabiti. Ne?
Tako, ja. Da ne bodo za krave in prašiči.
Ja. Glejte, ravno tako iz teh velikih cukinov lahko naredimo bučno juho. Ja. Ne? Tako da pač pri malih cukinih, pravzaprav pri mladih cukinih, ni potrebno beljenje. To se pravi, se porabijo s kožo vred.
Tako.
Da čim starejši imajo tršo kožo, takrat pa jih pa obeljimo. Ne? To se pravi, da imamo
olupimo
samo meso, olupimo, odstranimo pečke in imamo pač tisto meso, ki ga lahko recimo narežemo na kocke. Skuhamo, zmiksamo in imamo tako goslato juho. Juha iz cukinov ni, je pač take svetle barve, ni tako oranžna kot recimo z kakšne hokaitke ali pa maslenke, ne? Vendar in tudi okus je malo bolj blag oziroma malo bolj rečemo prazen, ne? Zato recimo tako juho prvič začinimo s kakšno zeliščno soljo,
aha,
da dobi določene arome, ki so recimo namenjene ali jušnim osnovam recimo, ne? Ali pa recimo tudi kakšne bolj aromatične zadeve, kot sta bazilika, timijan in tako naprej recimo, če sta noter, ne? Naredita res tist poseben okus. Druga stvar pa je, da lahko tako bučno juho dopolnimo recimo s kakšnimi seklanimi bučnicami. Predvsem pa v tako bučno juho paše tudi 2 ali 3 žlice bučnega olja. To je tisto, kar naredi to bučno juho res tako bogato okusno. Ne? No in pa, da, jasno, zdaj, če že delamo buče, ne? Naredimo tudi fritate iz buč. Ne? To se pravi, bučo naribamo na repo, jo damo v pečico, na 100 stopin, tako da se te v bistvu palčke, ne, posušijo. Ne, da se spečejo, zmehčajo, ampak da se posušijo in ratajo trde, tako kot bobi palčke.
Zanimivo.
In to zadevo potem serviramo, ko damo bučno juho na krožnik, posujemo s temi fritati in je enkrat dekoracija, drugič pa okusna v bistvu polnilo, ne.
Tudi otroci bodo verjetno navdušeni, ker bo nekaj novega.
Tako, ja. Tako.
Kaj pa, recimo potem, ko otroci reče, mama, se je bila že predvčerajšnjim bučna juha, danes je spet bučna juha, potem mama reče, ok, bom naredila nekaj drugega, da porabim te cukine.
Ja, recimo te velike cukine lahko uporabimo v vseh enolončnicah, prilogah, tako da pač jih zrežemo na koščke, lahko mečkant popečemo, podušimo ali skuhamo, kakorkoli, recimo v kakšnih omakah, ker namreč mladi cukini razpadejo. Ne? Dočim, ko so pa odrasle buče, to se pravi, ko so
dozorele,
že velike, dozorele, ne? Takrat pa je to meso kompaktno in ostane tudi dejansko v koščkih. Ne? In recimo, če delamo neko zelenavno mineštro, lahko na kocke narežemo in bo ta mineštra bogata, polna. Ne? Po drugi strani pa ta buča ne bo dala nekega posebnega okusa, da bi jo otroci potem z vilcem ven metali. Ne? Druga stvar pa je, da recimo te cukine lahko uporabimo za goščenje paradižnikove omake.
Aha, zdaj smo pa že tam, ker imamo tudi veliko paradižnika.
Ja, recimo paradižnik pač skuhamo, spasiramo, da odstranimo pečke pa olupek. Aha. Nato pa v to paradižnikovo mezgo, brez da bi jo ne vem kaj pokuhavali, ne? enostavno damo te kocke buče, zadevo prevremo, tako da, da se buča zmehča in še enkrat zmiksamo. Aha. Dobimo čudovito, goslato, paradižnikovo omako, ki ni treba dodajati niti ne soli, niti ne sladkorja, ker je že sama po sebi zelo sladka in okusna.
Kakšen delež recimo paradižnika, kakšen delež bučk pri tem uporabiti, kaj bi svetovali?
Jaz sem ugotovila, da če je dve tretjine buče na tretjina paradižnika, da je čudovito.
Aha.
To je tudi recimo zelo dobra omaka, ki jo uporabimo pri izdelavi filanih paprik, ne? Ali pa sarm, ker dejansko recimo potem samo še tisto okus, še tisto okus paprike in je jed pravzaprav že pripravljena. Ne?
Tako, torej omako potem v pregrete kozarce zapremo.
Pasteriziramo.
In
počaka,
zadeva počaka lahko eno leto. Celo.
Tudi tri, če je treba.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Prej ste, gospa Fanči Perdik, svetovali, kako postopati s cukini in paradižnikom, da nas bo ta zelenjava razveseljevala po zimi. Mnogi so to metodo že uporabili pred tedni, zdaj pa imajo še precej zelenjave, ki bi jo radi, kot rečemo, spravili v promet. Fižol, korenček, nekateri celo grah, pa kakšna paprika in še bi lahko naštevali, kaj bi vi svetovali.
Te rastline, jaz mislim, da nima smisla dajati v zmrzovalnik, ker pač v zmrzovalniku je omejena količina prostora, ne? Ampak jih lahko zelo dobro konzerviramo v kozarcih. Zdaj recimo lahko enostavno skuhamo v slanici, dodamo recimo na 5 litrov vode, dodamo deci do deci pa pol alkoholnega kisa za vlaganje, in zadevo vročo polnimo, zapremo, pasteriziramo in imamo shranjeno. Ne? Ta zadeva ni tako kisla, da bi bil problem, recimo, če želimo to uporabiti tudi v kakšni jedi, recimo, da naredimo neko omako in želimo imeti noter fižol ali grah ali korenček, karkoli pač, ne? Pač vzamemo iz kozarca, samo preplahnemo, damo v omako, par minut pokuhamo in
zadeva je gotova.
Zadeva je gotova in sploh nima nobenega okusa po kisu. To je tako enostavno konzerviranje, ko jaz recimo se tega poslužujem takrat, ko rastline poberem, ker jaz pač pobiram na dan za cvet. In takrat imam pač vsega v obilju in potem se enostavno lotem, en dan skuham in potem imam za naslednjih 14 dni pravzaprav že napol pripravljene zadeve.
Aha. Ne?
Recimo, če vidim, da je teh zadev veliko, zopet skuham do faze al dente, vzamem tisto paradižnikovo omako z bučo, smo jo zadnjič kuhali.
Aha.
V to omako, dam omako v lonc, v to omako dam potem še fižol, korenče, grah, karkoli pač je tistem momentu na razpolago, recimo lahko tudi paprika, čebula, ne?
Ja.
Prevrem, ker te zadeve so že itak kuhane, ne, na al dente, prevrem samo vroče polnim in imam omako za recimo ali makarone, ali priloga hmesu, ali za rižoto, karkoli pravzaprav meso popečem, dodam to prilogo iz kozarca zraven, samo še pokuham tistih par minut in je jed pripravljena, ne. In dejansko imaš lahko kosilo v 15-20 minutah, če imaš že tako na pol pripravljeno zelenavo, ne.
Torej, če vas prav razumem, zadnjič ste rekli, pripravimo tisti shranek iz paradižnika in buč.
Ja.
Zdaj to, v to dodamo še drugo zelenjavo in spet shranimo.
Tako,
in imamo
tako.
Omako pa, ki je že pravzaprav končana.
Tako, vedno je treba vroče polniti in še pasterizirati. Ne? Ali imate pasterizator ali pa v pečico na 150 stopin za ene pol urce tok, da v pač pleh, kjer imate za en prst vode, da se zadeva dobro pregreje, da se dobro konzervira, da se pravzaprav uničijo tudi vse te glivice, ki so nekje v zraku, ne? In takrat pri polnjenju pač pridejo zraven svojim nosom, ne? S temo rečem. Ja.
Gospa Fanči, samo še eno pojasnilo. Korenček verjetno nasekate, narežete fižol?
Tako je, korenček ponavadi narežemo ali na kolobarčke, ali na kocke, ali na palčke, recimo lahko tudi različne variante. Fižol ponavadi damo vsaj na pol ali pa recimo na take palčke 4 do 5 cm, da je potem lažji to kombinirati. Recimo tudi v tako omako pašejo zopet bučke na kocke narezane, ne? Tako da lahko pravzaprav naredimo res obilje zelenjave, ne? Ki pravzaprav je potem lahko kar oreng priloga zraven mesu, ne samo nek dodatek kot okras.
Tako, hvala lepa za te ideje, pravzaprav kako porabiti zelenjavo. Lep dan vam želim.
Hvala vam.
To je vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za naše nedeljsko druženje. Rad pa bi vas spomnil, da lahko vsem kmetijskim oddajam prisluhnete v našem audio arhivu. Še več, v audio arhivu se lahko naročite tudi na podcast kmetijskih oddaj in potem prav nobene več ne boste zamudili, čakala vas bo na vaših pametnih telefonih in takrat, ko boste imeli čas, boste kliknili, pritisnili gumb in poslušali tisto, kar vas najbolj zanima. Prav nič se ne bo izgubilo. V tednu, ki je pred nami, pa seveda ne pozabite na minute za kmetijstvo in podeželje. Vsako jutro ob 8:50 pridejo na vrsto. Se slišimo spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Thank you.